Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este doamna Rodica Biro, președinte, director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș. Bună ziua, bine ați revenit, doamna Biro.
Bună ziua, mulțumesc de invitație.
Vrem să stăm de vorbă despre activitatea Casei de Asigurări de Sănătate în general. Vrem să punem accentul pe noutățile care ne sunt aduse la nivelul acestei instituții și care vor fi implementate în curând. Vrem să știm ce modificări au apărut de la ultima noastră întâlnire, care a avut loc în luna martie, dacă nu mă înșel.
Da.
Și m-ar interesa, cel puțin pe mine și sper că și pe ascultătorii noștri, să știu cu ce îi puteți ajuta pe oamenii care vin în audiență, adică sunt oameni care au probleme și vin la dumneavoastră personal și cu ce probleme anume. Dacă aveți întrebări, dacă vreți să stați de vorbă cu noi, să ne adresați întrebări, să vă spuneți părerea, puteți suna la 0265 307 777 sau ne puteți scrie mesaje la 0755 044 519. O să oferim astăzi un premiu din partea sponsorului nostru, Societatea Comercială Instal din strada Călărașilor numărul 69, profilată pe service, instalații termice, comerț cu instalații. Doamna Biro, ce noutăți aveți la nivelul casei de la ultima noastră întâlnire, care sigur sunt interesante pentru cei care urmăresc emisiunea?
Da, aș vrea să încep prin a sublinia ideea pe care ați menționat-o la început, și anume că suntem o instituție care desfășoară relații cu publicul și relaționează cu furnizorii de servicii medicale, asigurând necesitatea asistenței medicale la nivelul județului Mureș, motiv pentru care există foarte multe probleme care sunt sesizate, sunt aduse la cunoștința instituției noastre. Există foarte multe, să zicem așa, disfuncționalități, și atunci este foarte bine și dorința mea este, în primul rând, de a aduce la cunoștința tuturor care sunt problemele respective și cum pot fi ele soluționate. Și de asemenea, așa cum bine spuneați, ne-am desfășurat activitatea de la 1 ianuarie până la sfârșitul acestei luni, în baza unor acte normative valabile din anul 2018, care au fost prelungite, cu un buget, așa cum am mai spus și în luna martie, destul de strâns, să spunem așa, adică minimal efectiv raportat la media lunară a anului 2018, iar începând de la 1 iulie, așa cum sunt publicate în transparență decizională și cum sunt aduse la cunoștința noastră etapele pe care le vom parcurge începând cu 1 iulie, vom avea acte normative modificate și aș vrea să discut puțin care sunt pe categorii de asistență medicală modificările care vor fi aduse începând cu 1 iulie.
Care sunt cele mai importante?
Cele mai importante, bineînțeles, da, pentru că nici nu sunt categoric, nici nu sunt foarte multe. Sunt câteva lucruri doar care merită să fie aduse la cunoștința pacienților, în primul rând. Dacă actele normative vor fi publicate în monitorul oficial, ele vor avea valabilitate de la 1 iulie.
Referitor la medicamente, de exemplu, sunt ceva noutăți?
La medicamente nu. Am să vă spun care sunt cele mai importante. În asistență medicală primară, adică la medicul de familie, pentru femeile însărcinate care erau beneficiare de pachet minimal, adică cele care nu au niciun fel de asigurare. În momentul în care se prezintă la medicul de familie, la prima prezentare, medicul de familie eliberează o atestare a existenței sarcinii, care trebuie să fie depusă la Casa de Asigurări de Sănătate, și din acel moment gravida devine asigurată pe pachetul de bază. A existat și acest lucru până acum, unele adeverințe erau eliberate de medicul specialist, dar având în vedere că în România 70% din nașteri sunt nașteri nesupravegheate, această măsură...
Nesupravegheată pe parcursul evoluției.
Pe parcursul evoluției, corect. Nesupravegheată pe parcursul evoluției, această măsură, cred eu că încearcă să convingă femeia gravidă din categoriile sociale care nu sunt asigurate să se prezinte la medicul de familie, pentru că în momentul în care se prezintă, devine asigurată, fără plata contribuției. Și atunci credem noi că vom avea un câștig prin acest lucru, în primul rând al copilului și al mamei, în momentul în care se naște, pentru că pe parcursul sarcinii pot să apară foarte multe probleme. Deci e una din măsurile importante și e bine dacă toată lumea știe despre acest lucru. La medicii specialiști, foarte important, începând cu 1 iulie, vedeți, până la această dată, în funcție de problema de sănătate pe care o avea orice pacient, biletul de trimitere avea o valabilitate diferită. Biletul de trimitere la specialist, de exemplu. Și exista bilet de trimitere pentru acuți care era valabil 30 de zile și pentru cronici care putea să fie valabil 60 de zile sau 90 de zile pentru cei din program național. Începând cu semestrul 2, deci de la 1 iulie, pentru toate bolile cronice, biletele de trimitere pentru specialități clinice, îngrijiri paliative, au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice. Ce înseamnă acest lucru pentru toată lumea? Înseamnă un acces mai mare la servicii medicale clinice, adică la medici specialiști, pentru că este de știut faptul că uneori programările făcute puteau să depășească valabilitatea biletului de trimitere. Și atunci bolnavul era disperat, venea tot timpul la noi și ne spunea: domnule, am avut programare, dar până am ajuns la programare mi-a expirat biletul și trebuia să mă întorc la medicul de familie.
Deci, care de fapt nu mai trebuia să consulte pacientul, ci pur și simplu mai elibera un bilet, dar își deconta o consultație.
Își deconta obligatoriu o consultație, corect, ceea ce nu era normal și care tot timpul s-a plâns de această mare aglomerare.
Deci, pentru cronice, afecțiuni cronice, 90 de zile.
90
pentru cele
de zile.
Acute?
30 de zile.
30 de zile.
Dar pentru toate bolile cronice, la această dată, valabilitatea va fi de la 1 iulie de 90 de zile.
Alo, bună ziua!
Sărmâinile, stimate doamne!
Bună ziua!
De la orașul Victoria, domnul Nilă, vă deranjează cu o întrebare.
Spuneți!
În legea dumneavoastră,
da?
Pentru nevăzători, este un baston acustic care se conduce pe bază de sunet sau de vibrație la mână? Plătește casa de sănătate pentru acesta sau, dacă nu plătește, puteți să interveniți prin un proiect de lege ca să achite măcar aceste bastoane speciale pentru nevăzători.
Da. Din păcate,
mulțumim.
Din păcate, persoanelor care sunt din categoria nevăzător, nu există dispozitive. Dispozitivele pe care le acoperă sistemul de sănătate sunt cele de recuperare a unor deficiențe. Nu sunt incluse aceste bastoane, ar fi interesant în perspectivă de făcut o propunere de acest gen, s-ar putea să nu poată fi acoperit din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, ci eventual dintr-o altă sursă. Dar teoretic ar trebui să fiți sprijiniți din punct de vedere al statului român pentru achiziționarea unor asemenea
dispozitive.
Puteți
să faceți
dumneavoastră
o propunere undeva? Nu știu,
în primul rând
minister,
trebuie să întrebăm dacă există o asemenea posibilitate.
Da. Revenind la noutățile care intră în vigoare la 1 iulie, am trecut în vedere întâi noutatea prelungirea la femeile însărcinate, pe urmă cu biletele de trimitere, cele cronice 90 de zile.
De asemenea, există specialități, așa cum este și specialitatea de psihiatrie pediatrică, unde pentru tratarea unui copil erau nevoie de activități conexe, cum le numim noi, adică de ședințe la un psiholog pentru o psihoterapie care să meargă în concordanță cu tratamentul psihiatric. Aceste activități conexe sunt delimitate la un număr de puncte. Pentru activitățile conexe aferente copiilor, deci pentru psihiatrie pediatrică, s-a dublat numărul de puncte, deci se dublează numărul de ședințe pe care poate să-l facă un copil la un psiholog atunci când este tratat. E foarte important și probabil că în perspectivă se va dezvolta această latură, pentru că altfel stările acutizate ale unui bolnav cronic se repetă mult mai des și presupun și cheltuieli mult mai mari în sistem.
Da, și s-a tot discutat în România, în media și peste tot, că avem mulți absolvenți de psihologie și noi valorificăm.
Exact.
Mulți
și
dintre
considerăm
ei prestează cu totul și cu totul alte
altceva.
Munci.
Corect. Considerăm că sunt foarte importante pentru că tot ce înseamnă partea de recuperare în România este finanțată în sistemul medical destul de prost și cred că ar trebui să ne orientăm și să ne gândim la acest lucru, raportat la tot ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, pentru că e cu adevărat nevoie de aceste categorii de servicii, începând de la recuperare fizicomotorie până la recuperarea neurologică și așa mai departe, cardiovasculară, pentru toți bolnavii care, pentru că altfel vom regăsi acești bolnavi în sistem, cheltuind mult mai mulți bani.
Alte noutăți?
La nivelul laboratoarelor de analiză medicală și a imagisticii. Este foarte important de asemenea să spunem că și valabilitatea biletelor de trimitere pentru analize de laborator și imagistică va fi de 90 de zile calendaristice pentru toate bolile cronice. Foarte important și aș avea rugămintea ca toată lumea să, când se duce la un laborator, să țină cont de acest lucru, pentru că undeva pe spatele biletului de trimitere este pus să semneze fiecare pacient și am spus-o și la alte emisiuni și o repet, pentru că ne confruntăm cu foarte multe situații de genul ăsta. În perioada de valabilitate a biletului, dacă asiguratul se internează în spital, biletul își pierde valabilitatea. Este foarte important. Cu excepția, deci te-ai dus în spital, te-ai internat, se consideră că acele investigații de laborator, analize care au fost solicitate de către un medic, sunt făcute deja în momentul în care ești internat în spital. Există niște excepții. Excepția este referitoare la investigațiile de înaltă performanță, unde, pe baza biletului de externare, pacientul poate să demonstreze că la spitalul la care a fost internat, de exemplu, nu i s-a făcut un CT.
Da.
Dar, altfel, valabilitatea acestui bilet de trimitere devine nulă. Deci nu mai poate fi folosită și degeaba se duc pacienții cu biletele de trimitere. Noi facem periodic suprapuneri pe baza de date și este păcat să ajungi să-ți faci analize de laborator după care să trebuiască să plătești înapoi contravaloarea lor în baza controalelor, suprapunerilor de date și să nu uităm că există Curtea de Conturi care vine și ne suprapune bazele de date și scoate tot felul de inadvertențe de acest gen.
E ca și când am vrea să mergem cu o mașină pe două drumuri.
Cam deci, același lucru.
Să încercăm,
da,
să urmăm o singură cale.
Da, și
fie
să recunoaștem că este
ambulator,
suficient.
Fie suntem internați. Cam asta,
sigur,
înțeleg eu din ceea ce ne-ați explicat. E cineva,
sigur,
pe fir.
Da.
Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Bună ziua!
Da, vă rog!
Da. Deci, doamnă doctor, invitata dumneavoastră, vreau să vă spun, eu sunt diabetică.
Da.
Și am probleme. Am primit bilet de trimitere pentru laborator. Doamna Sobu m-a îndrumat la lângă benzinăria.
Da, la un laborator, da.
Da, la,
da,
la Dora.
Știm,
medica,
da, la Dora,
așa,
da.
Așa, doamnă. Și bineînțeles că m-am înscris acolo și atunci, după aproape o lună, nu e o lună, da, atunci mi s-a comunicat că s-a, nu știu, serul sau ce-mi trebuie acolo, că nu mai este.
Da.
Și m-a îndrumat la alt laborator. Și acolo când m-am dus atunci să întreb, atunci mi s-a spus că numai contracost se face. Atunci mă întreb acum, eu, diabetică, unde să mă duc, la ce laborator, ca să-mi fac analizele, care, totuși, pentru un diabetic, știți că avem,
da,
destul de multe. Asta e prima.
Da.
Și a doua, de cardurile astea de sănătate, că,
da,
mai, nu e prima dată când spun acest lucru. Eu am crezut că, sigur că da, acolo e cuprins totul ce este cu boala.
Da. Da, da.
Și bineînțeles că mi s-a spus că nu este, că e un fel de, nu știu, evidență sau așa ceva. da, eu aștept ca să fie cardul ăla de sănătate, ca să fie acolo, nu când mă duc la un medic specialist, atunci să încep la fiecare că asta și asta am eu.
Deci, da, mulțumim, am înțeles dorința dumneavoastră, vă răspunde invitata mea, poftiți vă rog frumos, doamna Bion.
Da. Într-adevăr, pentru pacienții diabetici, la fel ca și pentru ceilalți pacienți din programe naționale, există două posibilități de a-și face investigațiile de laborator, adică analizele de laborator, la un centru medical care are posibilitatea să interneze pacientul în spitalizare de zi și atunci e mai ușor că nu mai trebuie programare și așa mai departe, sau pe baza biletului de trimitere. Din păcate pot să vă spun că în ultima perioadă, datorită fondurilor mici, a fost o aglomerare foarte mare în primele 5 luni din anul acesta și am avut extrem de multe reclamații, așa cum spuneți și dumneavoastră, oameni care, persoane care n-au reușit să-și facă analizele, fie din lipsa, cum spuneți, a serului sau a soluțiilor, fie din alte motive, dar într-adevăr a fost o perioadă destul de grea. Nu contează la ce laborator mergeți, pentru că toate laboratoarele care au contract cu casa de asigurări primesc un fond lunar și teoretic ar trebui să puteți să vă faceți analizele de laborator. Nu este nicio posibilitate de a vă îndruma spre un laborator prin care eu să vă pot garanta că aveți posibilitatea să vă faceți analizele.
Da, dacă te-ai înscris pe lista unui laborator și ți se spune la data la care îți vine rândul și poate atunci mai sunt două zile până îți expiră biletul, că nu mai există posibilitatea să îți faci acolo analizele, clar că nu mai ai șanse în altă parte și atunci iar trebuie să revii la medicul de familie, iar se decontează o consultație.
Așa este, dar știți ce? În general, sfatul meu pentru toată lumea, poate și medicul vă spune uneori, duceți-vă la laboratorul X. Noi avem publicat și afișat și la sediul casei. Când ieșiți în oraș și aveți posibilitate, treceți pe la sediul casei. Avem o listă întreagă cu toate laboratoarele din fiecare localitate din județul Mureș, care se află în relație contractuală cu casa de asigurări și pentru cei din Târgu Mureș. Alegeți în general să mergeți cel puțin la 2-3 laboratoare, poate aveți șansa să nu vi se întâmple ceea ce s-a întâmplat în cazul dumneavoastră.
Deci să ne înscriem la mai multe laboratoare.
Da. Pentru că n-avem cum să acoperim necesarul total.
Să rămânem la acest capitol, apropo
de
laboratoare.
Da, e interesant laboratorul, da.
Câte zile au fonduri laboratoarele din Mureș pentru analize?
Cam 10 zile. Sunt date care au fost raportate și la Casa Națională. Noi am făcut demersuri foarte mari pentru a crește acest număr de zile. Am solicitat fonduri suplimentare. A fost foarte greu în primele 6 luni ale anului de gestionat de către laborator lista de așteptare, ceea ce ni se întâmplă, de exemplu, chiar și în luna aceasta. La această dată, noi nu avem buget pentru luna iulie. Deci dacă un asigurat se duce la un laborator astăzi și vrea să se înscrie pe listă de așteptare sau să se planifice la analize, ei nu pot să facă acest lucru pentru că încă nu au primit bugetul alocat lunii iulie de către Casa de Asigurări de Sănătate.
Deci aceste
mecanisme care se leagă de finanțare au cam blocat respectarea și bunul mers al lucrurilor.
Clar că ceva nu merge bine.
Da.
Nu merge bine și sunt laboratoare care nici nu mai acceptă înscrierea pe o listă, pe un șir pentru aceste analize și le spun pacienților, haideți în data de întâi și atunci vedem pentru câte persoane ne ajung banii sau pentru câte nu ne ajung. Și pot să vă dau exemplu unui mare laborator și n-am să-i spun numele, toată lumea știe că are mai multe puncte în Târgu Mureș, cel mai mare pe Bulevardul Pandurilor, acolo lângă sediul firmei de gaz, nici aceasta n-am voie să o pronunț. Ei, în 2 ore s-au terminat fondurile.
Așa este. Este un laborator foarte solicitat și noi am avut multe reclamații legate de acest lucru, de persoane care n-au mai putut să se mai înscrie pe lista de așteptare, care au stat ore întregi, se fac cozi imense. Problema este că e un laborator la care nimeni nu vrea să renunțe. Adică noi am încercat să redirijăm bolnavii și am spus, uitați, mai sunt fonduri în altă parte. Au zis, nu, noi vrem la laboratorul respectiv. problemă, pentru că bugetele se alocă în funcție de un punctaj, deci nu, cum să spun, banii nu urmează asiguratul unde vrea el să meargă. Există un buget care se acordă pe o valoare a punctelor pe care îl obține fiecare laborator și în condițiile acestea toate laboratoarele au un punctaj și o sumă alocată lunar. Cele care sunt bine cotate, bineînțeles că au o adresabilitate mult mai mare față de fondurile care sunt alocate.
S-ar putea să fie și oameni care fac analize medicale mai des decât ar fi necesar?
Așa este. Este sau, foarte da? Nu. Este într-adevăr, noi facem la ora aceasta niște studii. Prin analiza bazei de date ne pregătim pentru o strategie la nivel de județ pe care Casa de Asigurări și-a propus să o elaboreze. În aceste studii preliminare, pentru început în această statistică, am descoperit că există oameni care aproape lunar își fac analize și nu analize foarte ieftine.
Dar nu cred că este numai vina lor. Este
nu.
Și vina medicului care dă aceste bilete și poate de aceea dosarul electronic din care vorbește doamna Renate a rezolvat această problemă.
Exact.
Chiar dacă e un alt medic care știu eu, este solicitat, spune pacientul, vreau
medicul
și
nu vede un istoric al bolnavului.
Nu vede nimic. Nu știe
nu vede nimic.
Nu
deci,
vede ce a făcut.
Revin la a doua întrebare a noastră legată de cardul de sănătate. Așa este, dar informațiile legate de istoricul medical al fiecărei persoane ține nu de cardul de sănătate, ci de dosarul electronic și din acest motiv acest dosar electronic nefiind încă legiferat clar și
dar
pus în valoare,
el, cred
așa
că.
Este, este un proiect care a costat România printr-un proiect european o sumă extrem de mare, dar care nu este pus în
unde
valoare.
Unde e blocajul? De ce nu îl punem în valoare?
Au existat foarte multe voci care au spus că nu sunt de acord cu accesarea unei asemenea sau cu modalitatea în care se face accesul, că este periculos, că poate fi utilizat de oricine. Au fost foarte multe voci contra. Poate că
și
există
atunci batem pasul pe loc.
Și atunci batem pasul pe loc. Dar pentru că vorbeam de cardul de sănătate, aș vrea doar să facem o paranteză la subiectul card.
Una mică, pentru că sunt doi ascultători.
Una mică și să anunț că la nivelul județului Mureș am mai primit 14.300 de carduri naționale care sunt în proces de distribuție prin Poșta Română. La această oră sunt carduri noi pentru persoane care nu au mai avut carduri. Deci, în continuare, procesul de elaborare a cardurilor continuă.
Alo, bună ziua! Alo, dacă ne auziți?
Română.
Bună ziua! Domnul Eugen și pe urmă urmează doamna Ana Maria. Poftiți!
Aș vrea să întreb pe doamna director în legătură cu protezele sau dispozitivele auditive.
Da.
Care este problema? Deci până acum a fost că la 5 ani Casa de Sănătate asigură o anumită sumă care acum sunt 4 ani și 7 luni nu acoperea prețul la cel mai ieftin aparat auditiv. Eu am probleme cu ambii urechi. Eu atunci cum să procedez? La 5 ani îmi iau o proteză pentru urechea stângă și peste 5 ani mai iau una pentru urechea dreaptă? Sau cum se procedează? Atât aș vrea.
Foarte logică întrebarea dumneavoastră, mulțumesc.
Aș vrea să știu și suma care se alocă la ora actuală, pentru că acum aproape 5 ani a fost o sumă, să nu spun cum. Mulțumesc.
Aștept. Mulțumim și noi.
Da.
Mulțumim pentru apel.
Da. Dispozitivele auditive, într-adevăr, au un regim de înlocuire de 5 ani de zile. La copii se pot acorda pentru ambele urechi, pentru persoanele adulte, într-adevăr, există acest decalaj de 5 ani. dumneavoastră puteți să faceți demersurile necesare pentru obținerea aparatului și rămâneți într-o, dacă vreți, într-o listă de așteptare până la data la care puteți să vă procurați un alt aparat, adică al doilea aparat. Dispozitivele auditive vă permit, prin casa de asigurări, deci decizia pe care o emite Casa de Asigurări de Sănătate și care este în valoare de 980 și ceva de lei pentru un dispozitiv, vă permite să obțineți dispozitivul sau primiți un preț de referință, așa numit preț de referință, dar pe baza acestui preț de referință dumneavoastră puteți să vă luați un aparat. Deci nu este sub prețul unui aparat auditiv. Este un aparat mai simplu, dar să știți că foarte mulți cetățeni care nu au disponibilitatea de a plăti diferențe pot să-și achiziționeze acest aparat și este funcțional. Dacă medicul
suma
sau
nu este
dumneavoastră,
mai mică decât cel mai ieftin aparat. Asta
nu,
e ideea. Deci
nu, este cel mai ieftin aparat, sau nu chiar cel mai ieftin. Este un model de aparat și un preț de referință care a fost stabilit de Casa Națională. Deci acest preț de referință este echivalentul unui aparat. Iar dacă medicul, pacientul, convin că e necesar un aparat mai performant, atunci pacientul plătește diferența. Este un gen de coplată, dacă vreți, da, în cazul dispozitivului auditiv.
Dar are dreptul la două aparate? În nu. Intervalul acesta de timp, de 5 ani sau unul deci, acum și...
Se consideră că nu rămâne, nu-și pierde auzul instantaneu la ambele urechi în același timp. Deci pentru copii există această posibilitate de a obține dispozitivul, iar pentru adulți trebuie să aștepte până
și
la...
Și oare are valabilitate un asemenea aparat mai mult de 5 ani? Adică
el
să
poate
rămână
să,
cu cel vechi?
Poate să beneficieze pe parcursul celor 5 ani de o revizie care este suportată de Casa de Asigurări de Sănătate, dacă este cazul. Dar foarte rar am avut situații de genul acesta, pentru că aparatele, în general, sunt suficient de performante ca să poată să acopere cei 5 ani.
Se pare că legătura telefonică cu doamna Ana Maria s-a pierdut. Vă reamintesc, dragi prieteni, dacă vreți să stați de vorbă cu noi, sunați la 0265307777 sau scrieți-ne mesaje la 0755044519. Mă spuneam că oferim astăzi un premiu din partea firmei Instal din strada Călărașilor 69, specializată în servicii centrale termice și comerț cu materiale din domeniul instalațiilor. Doamna director, cu ce probleme vin oamenii la dumneavoastră? Cu ce... ofuri în audiență. Știu că vă întâlniți
categoric vin cu foarte multe, inclusiv cu cele legate de dispozitive medicale. Dar aș vrea, dacă tot am început discuția despre carduri, să ne referim puțin și la cardul european, pentru că e perioadă de vacanță și colegii mei de la ghișeu îmi semnalează că a crescut foarte mult numărul de cereri de carduri europene, motiv pentru care aș dori să transmit, dacă vreți, un mesaj pentru cei interesați de eliberarea unui card european. Cardurile europene, începând de anul acesta, nu s-au mai editat sub formă de card. Casa de Asigurări de Sănătate, la depunerea cererii, eliberează un certificat de înlocuire a cardului european, care are aceeași valabilitate, este recunoscut de toate țările membre ale Uniunii Europene, spațiului economic, deci acolo unde este recunoscut și cardul. Rugămintea noastră este pentru a evita aglomerațiile, pentru că este perioadă de vacanță. Cei care au nevoie de card european să se adreseze Casei de Asigurări cu cerere, cu documentele anexate, cel puțin cu 10 zile înainte, pentru că datorită sistemului informatic supraaglomerat, avem probleme cu editarea lor, deci nu putem să le dăm chiar pe loc. Se întâmplă să vină cineva și să-ți spună: eu mâine plec. Da, teoretic ar trebui să pot să eliberez acest certificat, dar datorită funcționalității extrem de greoaie a sistemului, deci, s-ar putea să nu pot să editez certificatul.
Din păcate, multe lucruri merg dificil și încă, de exemplu, la acest capitol nu putem să ridicăm un card, ridicăm un certificat. Da. Când o să ajungem la carduri?
Din păcate este blocată licitația pentru editarea cardurilor și se pare că deja la nivel național sunt vreo 70.000 de carduri care au fost solicitate până acum și nu sunt eliberate. Deci, în continuare, nu avem semnale că s-ar fi demarat ceva.
Da, vorbim foarte mult despre sănătate și educație în țara asta și despre lipsurile din acest domeniu, din păcate. E cineva pe fir? Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Mă numesc Suzana,
da?
Și aș vrea să pun doamnei doctor,
da?
O întrebare referitor la card.
Da. Spuneți.
Da, cardul meu îmi expiră în 30 septembrie anul curent.
Da.
Și acum eu am auzit odată mai de mult că se vor trimite din oficiu, că nu trebuie să mergem după card noi personal, mai ales că eu sunt o persoană cu handicap cap.
Nicio problemă. Doamna Suzana, nu trebuie să faceți absolut nimic. Cardul dumneavoastră are prelungire încă de 2 ani a valabilității automat. Deci chiar nu trebuie. În septembrie să nu vă faceți griji, sau după data expirării din septembrie, să nu vă faceți griji că veți putea să vă adresați și medicului de familie și oriunde la spital,
da,
peste tot cu același card.
Bine, vor fi anunțate, știu ei, că dacă ne ducem la medicul de familie sau la medicul specialist, la control, așa, știu că va fi încă valabil 2 ani.
Exact,
da?
Exact. Deci s-a prelungit valabilitatea de la 5 ani la 7 ani. Cardurile noi editate au deja imprimat această valabilitate, iar pentru celelalte vechi, prelungirea s-a făcut fără ca să fie nevoie de înlocuire, de modificare, de trimiterea cardului. Doamne ferește să nu-l deteriorați, că el rămâne valabil.
Da, bine.
Mulțumim pentru intervenția.
Da.
Revenind la discuția noastră referitoare la solicitările și problemele pe care le au asigurații.
De exemplu, pentru dispozitive, pentru analize de laborator, pentru servicii pe care pacienții le plătesc, în continuare se prezintă la casa de asigurări, nu știu dacă la recomandarea medicilor cu care au contact sau pur și simplu se gândesc că ar putea să primească bani, vin și solicită recuperarea sumelor plătite de la casa de asigurări de sănătate. Este o problemă pe care am spus-o de foarte multe ori. Casa de asigurări nu dispune de bani și nu decontează sume de bani asiguraților. Casa plătește ceea ce nevoia asiguratului de servicii medicale o plătește celui care i-o acordă.
Ca pe un serviciu efectuat.
Deci, sub nicio formă, în momentul în care acceptați să plătiți, nu mai puteți să veniți la noi și să solicitați recuperarea unor sume. Întrebați, în schimb, înainte, de ce sunteți puși să plătiți? Care sunt motivele pentru care cineva vă cere să suportați contravaloarea? Pentru că dacă aveți un bilet de trimitere, de exemplu, pentru analize medicale și nu doriți să așteptați pe o listă de programare și vreți să aveți neapărat analizele respective într-un timp foarte scurt, le plătiți, asta înseamnă că este un serviciu la cererea dumneavoastră și nu poate fi decontat de Casa de Asigurări de Sănătate sau de sistemul de asigurări. Deci asta trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea. Când decide cineva că dorește să plătească pentru că are nevoie foarte urgentă de serviciul respectiv, își asumă această, să zicem, această situație de a plăti fără a mai aștepta recuperarea sumelor de bani de la sistemul de sănătate. Sigur că sunt foarte multe reclamații pe această temă și în general oamenii vin foarte supărați, încercând să spună că au plătit o viață întreagă la asigurările de sănătate, dar asta este, casa de asigurări nu dă bani la nimeni. Deci e foarte important.
Doamna director, vin oameni la dumneavoastră pentru că nu li se oferă un tratament corespunzător pentru boala de care suferă. Mă gândesc aici,
da, vin la și persoane de genul ăsta.
Le tot auzim în media că nu există medicamente pentru pacienții care suferă de cancer sau pentru alți pacienți.
Să știți că în ultima perioadă au fost pacienți care au venit și au vorbit despre servicii stomatologice de care n-au fost mulțumiți, mai puțin despre plata și despre plata unor medicamente. Ați văzut că sunt subiecte în media foarte serioase la nivel național. Sunt pacienți care au dat în judecată statul român, au câștigat pacienți oncologici pentru utilizarea unor molecule. Există și situații de genul ăsta. La nivelul județului Mureș, multe din reclamațiile pe care le fac pacienții țin mai mult de faptul că nu au ajuns să beneficieze de niște servicii medicale. Asta este partea, să zicem așa, cea mai legată de servicii.
Alo, bună ziua!
Alo, bună ziua!
Poftiți!
Sunt Erica, am două întrebări, sunt tot o persoană nevăzătoare.
Da.
O întrebare, în ce măsură ni se compensează nouă medicamentele și serviciile la nevăzători
da.
Gradul 1? Și a doua întrebare, am cam des nevoie de internări în spital. Am angajat însoțitor.
Da.
În ce măsură poate beneficia însoțitorul când sunt internat în spital să se interneze cu mine, să aibă grijă de mine? Că am nevoie de un însoțitor permanent.
Da.
Astea două întrebări le-am avut. Vă mulțumesc foarte mult și ascult răspunsul la
și
radio.
Noi vă mulțumim, sănătate.
Vreau să vă spun că persoanele care sunt cuprinse în legi speciale, și este și cazul dumneavoastră, adică a persoanelor cu handicap și cu handicap sever, dumneavoastră beneficiați de gratuitate 100%. Ce înseamnă gratuitate 100%? Că puteți să vă luați medicamentele care sunt compensate 100% din prețul de referință. Dacă dumneavoastră o să vreți, nu știu, un medicament anume, pentru că medicul vă prescrie pe denumirea comună internațională, s-ar putea să vă pună să plătiți o diferență a prețului de vânzare la medicamentul respectiv. Dar dacă există medicamente care vă sunt recomandate și care sunt la nivelul prețului de referință, puteți să beneficiați de gratuitate 100%. Important este, în primul rând, la medicul de familie să aveți înregistrată calitatea de persoană cu handicap, pentru că avem o problemă de genul acesta pentru toate persoanele cu handicap, acest certificat de handicap care trebuie înregistrat pentru a putea medicul să bifeze la categoria asiguratului persoană cu handicap.
Dar medicii atunci, care au acești pacienți în
știu,
evidență, știu.
Bineînțeles,
pacienții
știu
de regulă au acel certificat în copie
categoric.
Xerox aproape întotdeauna la ei. Ce aș vrea să știu, dacă nevăzătorii trebuie să aștepte într-o listă comună cu toți ceilalți atunci când au nevoie de analize de laborator.
Da, din păcate nu există niciun fel de, așa cum nu există nici pentru urgențe, nici pentru copii. Teoretic, suma pe care noi o alocăm laboratoarelor de analize medicale ar trebui să aibă un procent anume
absolut
din această sumă, da, alocat pentru urgențe.
Sau un buget separat.
Sau un buget distinct. Nu există această diferențiere în practica laboratoarelor și acase, nu este prevăzută nicăieri în mod obligatoriu.
Ați propus sau puteți să propuneți
asta? A existat cândva. În legislația de începuturi a funcționalității casei, laboratoarele aveau obligația ca 10% din bugetul alocat lunar să fie alocat urgențelor. Ce s-a întâmplat în timp? Medicul de familie sub presiunea, sau medicii specialiști sub presiunea pacienților, care toți considerau că ei au cea mai mare urgență și au cea mai mare nevoie de analize medicale, ajunseseră să bifeze urgență indiferent dacă într-adevăr era necesar sau nu
asta
era
pentru
necesar.
Pentru urgențe, dar pentru cazuri speciale, pentru situații deosebite,
n-a
pentru că
niciodată
un nevăzător, dacă trebuie să se ducă la 7 laboratoare să vadă dacă mai au fonduri,
așa
este greu, mai are nevoie și de însoțitor pe care trebuie să-l
așa
ducă
este
după ei. Mă gândesc că poate nu reușesc o zi să mai duc o dată, deci mi se pare cumplit.
Așa este.
După ce că au povara handicapului, mai au și această povară.
Probabil că prin asociațiile persoanelor nevăzătoare ar putea să includă în viitoarele acte normative prevederi legate de acest lucru, adică de a putea asigura tot ceea ce înseamnă acces la servicii medicale în altă...
Deci buget separat, eu așa cred.
Da, probabil că buget separat.
Pentru persoanele cu nevoi speciale.
Da, probabil că ar putea să fie numit un buget distinct pentru persoane cu nevoi speciale. Iar raportat
dacă
la...
Dacă avem pensii speciale, putem să avem și un buget pentru oamenii cu nevoi speciale, mi se pare de bun simț să-i
categoric
ajutăm. Da.
Iar raportat la internare. În România, în regimul de sau în regulamentul de funcționare a unui spital, pot fi internați cu însoțitor doar copiii până la 3 ani. Nu există un regulament care să includă și o asemenea situație. Categoric că acest lucru rămâne la disponibilitatea unității medicale în care se internează persoana. Atenție foarte mare că pe perioadele internării se pune problema ca persoana respectivă să nu beneficieze nici de indemnizația de însoțitor, atâta timp cât persoana...
Este în îngrijirea statului, a altcuiva.
Da. Da. Deci e într-adevăr și acest lucru un subiect de discutat, de data aceasta pe funcționalitatea sau pe legea asigurărilor sociale, nu a celor de sănătate.
Dar întreruperea de care spuneați dumneavoastră, iarăși mi se pare un abuz, pentru că acea întrerupere pentru perioada în care nevăzătorul este internat în spital nu este pentru că
deci s-a a fost în vigoare până în 2018 când
litoral.
A fost modificată. A fost în vigoare o asemenea, un asemenea act normativ care presupunea ca pe perioada internării, zilele respective în care efectiv persoana însoțitoare nu ar fi trebuit să beneficieze de indemnizație.
Da. Și aici trebuie gândit bine, nu-mi vine în minte, nu-mi dau seama cum ar trebui rezolvat, pentru că s-ar putea ca internarea respectivă să fie o lungă perioadă de timp, 2 luni, 3 luni, nu? Și sigur că atunci cineva ar putea spune de ce să primească indemnizație din moment ce nu face ceva anume, dar aici trebuie gândit foarte bine cum trebuie procedat. Nu este oricum la...
Deci la nivelul anului 2018 a existat o asemenea prevedere.
Deci nu este dorința însoțitorului să stea într-un concediu. Dacă durează mai mult acea perioadă, s-ar putea să-și găsească altceva de lucru pentru că trebuie să supraviețuiască și pe urmă cel în nevoie nu mai poate beneficia de serviciile respectivului și se știe că e o criză mare.
Deci la internarea în spital cu însoțitor este la latitudinea unității sanitare în care vă internați, dacă poate să vă primească sau nu poate să vă primească cu însoțitorul. În regulament, teoretic, se admit doar însoțitor pentru copii de la 0 la 3 ani.
Alte lucruri importante pe care le întâlniți în audiențe?
Una foarte importantă despre care aș fi vrut să discutăm puțin mai mult se referă la concedii medicale. Am mai discutat despre acest lucru și simt nevoia să revin asupra acestui subiect, pentru că atât angajatorul cât și angajatul se pare că au destul de multe probleme legate de plata concediilor medicale. Și aș vrea să vă aduc la cunoștință că raportat la anul 2018, anul 2019 are o creștere foarte mare a numărului de cereri depuse pentru recuperarea concediilor medicale, o creștere substanțială a numărului certificatelor medicale depuse, iar prelucrarea acestor dosare de concedii medicale în condițiile în care resursa umană la Casa de Asigurări de Sănătate Mureș nu s-a schimbat, suntem, să spunem așa, în criză de personal în tot ceea ce înseamnă și prelucrarea documentelor pe concedii medicale, cât și relația cu publicul la ghișeu, nu putem să spunem că stăm foarte, foarte bine, a dus la încetinirea prelucrării acestor dosare. Am niște probleme pe care mi le-au sesizat colegele mele care lucrează la acest compartiment. În primul rând, prelucrarea. Bineînțeles că merge greu datorită funcționalității SIUI-ului, acestui sistem informațional. pentru că a fost modificat stadiul minim de cotizare și se pare că începând cu anul 2019 foarte mulți angajatori sau plătitori nu înscriu corect sau înscriu corect numărul de zile, dar este sub nivelul corespunzător al celor 6 luni de cotizare, fără să ne mai atașeze nouă documente justificative care să ne ajute în elucidarea acestei probleme. Adică, dacă persoana angajatoare trece numărul de zile al stadiului de cotizare sub 6 luni, fără să-mi spună dacă persoana a venit și a fost angajată având înainte un alt angajator sau a avut stagii de cotizare asimilate, deci îndeplinește condițiile, noi suntem nevoiți să intrăm pe CNP-ul respectiv în baza de date și să-i vedem și să-i verificăm starea de asigurat. Vă dați seama că în primele 5 luni ale anului 2019 am avut 199.966 de concedii medicale. Nu putem să intrăm pe fiecare concediu medical și să verificăm dacă persoana îndeplinește sau nu îndeplinește stadiul de cotizare de 6 luni. Ne este foarte greu. De aceea angajatorul trebuie să aibă grijă să verifice acest lucru și dacă este cazul să ne atașeze niște documente din care să rezulte o adeverință de serviciu, un alt document care să ne spună că a avut un alt angajator, dar să ne ajute în prelucrarea documentelor pentru plata concediilor medicale. Pentru că datorită acestor probleme, noi la această dată suntem în întârzierea decontării concediilor medicale. Și a doua problemă...
Cât timp? Cât de mare e întârzierea? Cu aproximație?
Cam cu 5 luni.
E mult? 5
e foarte mult.
E foarte mult.
Se pare că nici sumele alocate de la începutul anului nu au fost conform solicitărilor noastre. Dar ce aș mai vrea să spun, angajatorii au obligația să plătească concediu medical, să-l deconteze, dacă vreți, angajatului.
Chiar dacă el nu-și primește
chiar
banii,
dacă el nu și-a recuperat
plătească
banii. Și aici am avut foarte multe persoane care au venit și au plâns și ne-au spus că nu și-au primit
păi
banii pe
concediu. Nu e corect. Și ni se tot spune că ne e bine și că ne merge din ce în ce mai bine și vedem că lucrurile nu stau chiar așa. Mulțumesc foarte mult, doamna director, pentru prezență. Dumneavoastră, nu puteți schimba unele lucruri în sistem pentru că trebuie să aplicați o anumită legislație, dar în măsura în care puteți să-i ajutați pe oameni, pe cei care vin la audiențe, pe nu știu,
așa,
nici nu știu, faceți
pe toți
tot
în măsura
posibilul
în care se poate.
Și mai așteptăm lucruri mărețe de la cei pe care i-am ales și i-am trimis în Parlament să schimbe lucrurile în așa fel încât să trăim mai bine și să fim mai sănătoși. Eu am fost foarte atentă la toate informațiile pe care ni le-ați adus și îmi dau seama că sunt încă multe probleme, chiar
categoric
foarte multe în sistem. Vă rog să extrageți un bilețel să vedem cine câștigă astăzi premiul oferit de sponsorul nostru, Societatea Comercială Instal din strada Călărașilor 69, numărul 2, doamna Renate. Vă așteptăm la radio cu buletinul ca să ridicați premiul. Ne reauzim și mâine, prieteni. Numai bine, sănătate!
La revedere!